Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je dnes muž, který v roce 1984 stanul jako první Čechoslovák na Everestu. Ikona slovenského horolezectví, chlapík, který o 4 roky později šokoval neuvěřitelně obtížným prvovýstupem na Daula Giri, který byl také oceněn Mezinárodní horolezeckou federací jako největší světový výstup roku. Zoltán Demjan, vítejte tady, dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Když se podíváte na svoje prvenství na Mount Everestu s odstupem času, jakou hodnotu pro vás má, že jste byl první?
To už je tak dávno, že ani to neviem spočítať, to je vysoko cez 30 rokov. Dnes je to taká, už pomaly začína byť aj príjemná spomienka, lebo čím som bol k tomu bližšie, k tomu dátumu, toho 15.10.84, keď sme s Juzekom Psotkom a s Angritom stanuli na vrchole Everestu, tak asi v tom čase verejnosti, čo to sledovala, je známe, že ten náš výstup skončil tragicky a že Juzek Psotka pri zostupe zahynul. Takže pre mňa ten Everest vždy bol spojený s niečím negatívnym, ale je pravdou, že čas naozaj lieči. Takže dnes už to nemám tak úplne vyhranené, že bola to pre mňa veľmi dôležitá skúsenosť v živote.
A má to nejakú hodnotu? Kromě toho, že to byla důležitá zkušenost.
Já myslím, že každá zkušenost, kterou člověk prežije, má hodnotu. Má ju vtedy, keď sa člověk nad tým zamýšlá a rozmýšľa nad tým, že čo to malo naučiť. Lebo ono to bolo naozaj pre mňa smutné a tragické a Fero Kele, nech mu je zem ľahká, zahynul nedávno vo Vysokých Tatrách. Tak sa veľmi hneval na mňa, že som na verejnosti hovoril o tom, že pre mňa tá výprava nebola úspešná. On to sťahoval ako na celú výpravu asi. Ja som to vnímal ako moja skúsenosť tým, lebo keď vám zomrie kamarát a skoro zomriete, tak ťažko hovoriť o nejakom úspechu. Možno jediný úspech bol v tom, že som prežil. Ale spätne som zistil, že proste dotknúť sa naozaj tej hranici možností, a to je niečo, čo som naozaj na tom Evereste zažil pri tom zostupe, že bol to zázrak a medzi tým už verím v zázraky, že som to prežil, tak spätne to má pre mňa samozrejme hodnotu.
Vy ste vlastne zmínil Josefa Psotku, ktorý pri sestupu z Everestu zahynul, šel za vámi. Zmínil ste i vlastne vedúcího tehdejší expedice Františka Keleho, ktorý už také tady není. Kdy si človek uvedomí, že buď bude žít, anebo bude tak dlouho jezdiť do hor a tak dlouho lézt, až sa vzdálí realite a jednou sa niečo stane?
No ja som dostal 3 varovania, čiže to boli 3 také znamenia, signály, že skončí s tým. Našťastie to tretie som si vypočul, proste tí anjeli strážni, ktorí ma naozaj počas celej mojej horolezeckej kariéry, a nie len, až dodnes, sprevádzali a vždy, keď bolo najhoršie, tak tam boli. Po tom 3. varovaní som ako vypočul si ten hlas, ktorý mi hovoril, že život je príliš krásny na to, aby som zostal pre svoje deti ako hrdina na fotografii a proste zostal v tých horách, že stále vnímam horolezectvo ako krásnu hru dospelých ľudí, mladých ľudí. Ale má to byť hra, ktorej má človek radosť. A keď ide o život, tak určite to nie je hra. A pri tom extrémnom horolezectve vždy ide o život, žiaľ Bohu.
Poslední varování, jaké to bylo?
Bol to pád, s Pepikom Nežerkom sme liezli v Tuolumne Meadows, to sú také skalky, nedaleko Josemického národného parku.
A tam ste sa dobře projel?
Tam som zhúčal nejakých 30 metrov a zas tí anjeli strážni ako museli brzdiť všetkým možným, aby ma zastavili. Pepík pomáhal, ešte nebol ani naviazaný, tak len chytil do ruky lano a aj mu to škaredo popálilo dlaň, ale ten pád nejako pribrzdil a ja som sa potom dokázal na nejakom vyčnielku zachytiť a potom som si tak chladil tie opálené prsty, lebo keď som sa snažil na tej Tuolumne Meadows, to sú také hladké platne, kde to nie je veľmi strmé, ale málo vyčnielkov, čiže ja som sa viac šúchal po tej skale, ako padal voľným pádom. Tak som mal spálené brúška na prstoch A dole sme pri takom potoku, potom si lahli do trávy, ja som si tie ruky máčal, aby som si to trošku ochladzoval. A som si tak lahol na chrbát a díval som sa cez listy z konáre stromu na modrú oblohu. A vtedy mi došlo ako taká veľmi silná myšlienka, že ten život je tak krásny, a že to bolo tak škoda, ako tak rýchlo skončiť, tak som bol veľmi vďačný, že som to prežil. A to bol moment, keď som s absolútnou ľahkosťou skončil s tým extrémnym horolezectvom.
No ale to neznamená, že do hor nejezdíte.
Nie, ja stále som desík v hĺbke duše horolezcom, ale v tých časoch som vnímal horolezca, ktorý liezol 6 a vyššie. Dnes vnímam horolezca ako človek, ktorý chodí do hôr a nemusí byť nutne na nohách, môže byť aj na horskom bicykli alebo na skialpinistických lyžiach. Čiže to sú všetko veci. A nakoniec teraz som dosť vynechal a posledná akcia, kde som bol vo Vysokých Tatrách, bola práve v zime na skialpinizme.
Dali vám hore všechno, co ste chcel?
Viac, ako som chcel. Viac. Nelutujem jednu sekundu, ktorú som strávil v horách. Naučili ma, a teraz nechcem, aby to znelo nejak pateticky, ale naučili ma asi vnímať, čo je to význam slova pokora. Ako sa cítiť veľmi malý v čelom, alebo keď stojíte pred prírodou a celá tá príroda funguje podľa nejakých zákonov a zákonitostí, princípov, ktoré my tak okrajovo poznávame. Keby sme žili podľa nich, tak ako funguje podľa nich príroda, tak ten život by bol strašne fantastický, úžasný, jednoduchý. No lenže my veľmi často tieto takéto prírodné zákonitosti porušujeme a potom ten život je taký, aký je. Tak to je to, čo ma tá príroda naučila. A tie vysoké hory, tie sú s tým nasiaknuté.
A čím to, že niektorí horolezci nemají to spojenie? To spojenie s horou, to spojenie vlastne s tou prírodou, že se ženou za niečím, ale vlastne vôbec neviedí, kde sú a co mohli cestou vidieť.
Ja myslím, že to je dané motiváciou a tie prvé výstupy, keď som ja chodil do hôr, tak tiež som bol taký, že pred očami vrchol a za chrbtom domov. V 2013 roku mi moja manželka sama spýtala, že či som ja naozaj v tých Himalajách niekedy bol. A ja som na ňu vytreštil oči, že však koľkokrát som tam bol. A ona hovorí, no ale keď si tam chodil liesť, tak čo bola tvoja motivácia? No tak vyliesť na kopec. Potom som 10 rokov vodil manažérov do Himalají, aby našli nejaké svoje hodnoty. A ono to naozaj fantasticky fungovalo.
Ale jenom tam?
Nie, aj po návrate.
Vážne?
Aj mnohým aj po návrate, áno. Ten mesiac je dosť dlhá doba, aby tí ľudia si trošku prehádzali tie hodnoty. A pokiaľ po návrate urobili nejaké zásadné zmeny, tak tie zostali. Tí, čo to odkladali, tak samozrejme sklzli naspäť do toho. No čiže to bolo zase, ako tam som mal tú starosť, aby tí ľudia sa mali dobre, aby všetko fungovalo. Proste cítil som sa za nich zodpovedný. A musel som moje Zuzke dať za pravdu, že naozaj ja som tam nikdy nebol len kvôli tej prírode, nikdy som tam nebol len kvôli tomu prostrediu. Tak v tom 2013 som sa vybral na 2 mesiace sám v monzunovom období. Dúfajú, že tam nebudú turisti, čo sa samozrejme aj potvrdilo. Pochopil som, že monzun to nie je len od rána do večera dážď, ale v noci prší, ale cez deň je veľmi často krásne počasie. A bol som tam naozaj ja a príroda, alebo príroda a ja by som to poradne dodržal. A to bol naozaj úžasný zážitok pre mňa. Čiže vlastne vtedy som prvýkrát zažil Himalaje relatívne nedávno.
A to je krásne, že ste sa toho dožil.
Presne tak.
Jako horolezec.
Už len taký ako okrajový horolezec teda.
Niektoré veci vlastne zmienili vaše ego, takovú tú sílu, tú touhu, to pnutí k vrcholu. Mm-hmm. Že to byly väčšinou silné zážitky v horách. Môžu sa zeptat, co to bylo?
To sú také zážitky, ktoré sa ťažko opisujú. Ja som prvý taký veľmi silný zážitok mal v 85. roku, keď sme sa pokúšali prvýkrát o ten výstup na Davlagiri, ktorý ste už v úvode spomenuli.
A o rok pozdej vyšiel.
O 3 roky neskôr, v 88. až vyšiel. V 85. bol prvý pokus, ktorý som bol s Petrom Božíkom a s Joskom Rakoncajom. A my sme došli do nejakej výšky zhruba 6500 metrov v tej stene. A bolo to veľmi ťažké lezenie a prišlo zlé počasie, proste snežilo, padali lavíny. A my sme boli uzavretí v ministane 1,5x 2 metre. Traja sme tam boli nasačkovaní a 3 dni a 3 noci sme na jednom mieste čakali, kým to počasie prejde, lebo boli sme uväznení v tej stene, lebo zlanovať z tej steny sa nedalo, lebo húčali laviny. A v jednu noc, vlastne to bolo tú tretiu noc, som zažil veľmi zvláštny stav, proste nejaké napojenie na univerzum, a to je to, čo ako znie možno tak bizardne, ale toto je niečo, čo človek musí zažiť a ťažko o tom rozprávať. Ale ja som mal pocit, že som molekula vesmíru, že proste som súčasťou niečoho gigantického, že ničoho sa nemusím báť, že nič sa mi nemôže stať. Proste bol to veľmi silný duchovný zážitok, keď som si vtedy uvedomil, že vlastne jedna vec je to naše telo a druhá vec je tá duša, ktorá je, a som hlboko presvedčený, že naozaj je nesmrteľná a tá sa naozaj ničoho nemusí báť, to práve ja. A my väčšinou robíme chyby, keď sa bojíme. Takže bolo to veľmi, a potom také i pocity, že prístup k všetkým informáciám. Proste čokoľvek, na čokoľvek som si spomenul nejaký problém. V tom čase dávali ponuky, aby som napísal knihu. A ja som stále hovoril, však nebolo o čom. No a vtedy, cez tú noc, vlastne, keby som tam mal nejaký diktafón, tak tú knihu ako nadiktujem. Proste to zrazu to išlo všetko. Takže to bol veľmi silný zážitok, ktorý sa potom zopakoval v tom 88. na Davlagiri, zase pri zostupe z vrcholu, kde sme boli absolútne stratení, proste na obrovskej planine, lebo to vrcholové plato Davlagiri je obrovská snehová pláň. A my sme zostupovali už v tme, fúkal silný vietor, čiže naše stopy boli zaviaté a my sme netušili, kde je ten náš stan, ktorý bol niekde o kilometer aj pol, alebo možno aj 3 kilometre od nás bol. A proste zase som mal veľmi silný, intenzívny pocit, že niečo ma dovedie k tomu stanu, ako sa aj stalo. Čiže ja som počúval ten pocit, ten vnútorný hlas, ktorý mi to ma viedol, nejaký kompas, barometer, a to ma doviedlo naozaj k tomu stanu. Takže to boli tak silné zážitky, že zrazu som si uvedomil, že naozaj existujú veci medzi nebom a zemou. A nebyť toho horolezectva, možno by som to, asi by som to nezažil.
To vám tie hory dali ale skutečne hodne.
No, preto som hovoril, že výrazne viac, ako som očakával. Neviem, či som si to vôbec zaslúžil.
Môže takovýhle zážitek človek v tom úvodním stádiu s niekým sdílet? Může to říct Rakoncajovi, se kterým leží ve stanu, aniž by si Rakoncaj myslel, že máte výškovou nemoc? Nebo že blázníte?
Ani ma to nenapadlo, sdielať to v tom čase.
A teď můžete.
Absolutně bez problémů, lebo mi je úplně jedno, kdo si o mě čo myslí.
Je to pocit, který v člověku zůstane? Jinými slovy, když se pak dostane do nějaké složité situace, lidské, manažerské, autohavárie, tak najednou tenhle pocit, nemusíš se bát, všechno je v pořádku, se vrátí zpátky?
Ja si myslím, že je to tak ako so všetkým, že tak ako som mal kedysi špičkovú, a pri všetkej skromnosti, špičkovú kondíciu, lebo naozaj v tých horách sa nedá bez dobrej kondičky liesť, a tu musíte udržiavať, musíte trénovať. Tak rovnako je to aj s tými duchovnými vecami, že človek sa s tým musí zaoberať. Čiže pokiaľ ja som bol, potom som bol roky vrcholovým manažerom a to bol mlynček na meso, ale bola to pre mňa skúsenosť, ktorú som tiež v živote potreboval. A keď som prišiel v piatok z roboty naozaj totálne vygumovaný, tak ja som sadol do auta a niekedy o polnoci, ešte nebola diaľnica do Žiliny, tak som vystúpil niekedy okolo polnoci, mám tam takú malú drevenú chalúbku a ja som strávil víkend chodiac po lese, čiže byť sám so sebou. Potom som to predlžoval, že, a to už keď som skončil s tým cirkusom manažerským, tak som chodil na týždeň na tú chalupu tam mlčať. Týždeň byť sám so sebou, neprehovoriť s nikým jedno slovo. A to sú také momenty, kedy človek naozaj komunikuje akoby, alebo snaží, umožňuje, aby to jeho vnútro komunikovalo s tým vedomím. Čiže treba to udržiavať.
Tréning. Vy jste tak hezky mluvil o tom, jak je dobré být sám se sebou. Teď vlastně přednášíte lidem, přednášíte manažerům, lidem, kteří podnikali a dělali biznis stejně jako vy. Proč dnešní společnost umí být sama se sebou čím dál tím méně?
No, žijeme v úžasnej dobe. Mnohí to možno nenazývajú ako niečo úžasné, ale ja som presvedčený, že je to niečo úžasné. S dobou, s obrovským potenciálom, kde stále viac a viac ľudí nejak intuitívne začína cítiť, že hnať sa len za tými hmotnými statkami, že je to síce veľmi dôležité, lebo človek musí niekde bývať a niečo dať do úst, čiže tá Maslovová pyramída samozrejme platí. Ale na vrchole tej Maslovej pyramídy je práve tá sebarealizácia, čiže nejaké naplnenie, nájdenie nejakého zmyslu vlastnej existencie toho života. A to je niečo, čo sa nedá dosiahnuť len touto materiálnou cestou. Čiže nejaký hlad potom duchovne, ale v tomto slova zmysle, nie v nejakom špiritizme alebo v nejakých ako sektách, ale naozaj také ako vrátiť sa k tým hlbokým hodnotám a myslím si, že tá naša spoločnosť začína byť smedná a hladná po slušnosti, po takých základných ľudských elementárnych vlastnostiach. A práve v tom je tá doba tá úžasná, že je úžasná, že žijeme v takom obrovskom kontraste, že keď sa pozrieme na našich politikov, keď sa pozrieme teraz napríklad to, čo sa deje na medzinárodnej scéne, akí ľudia sa dostávajú vlastne akoby na čelo spoločnosti, tak by niekto mohol povedať, že to je cesta
že
do pekla.
Že to je úpadok.
Ale zase, keď človek chodí do prírody, tak ja si to vždy ako vnímam a úplne ma to dojme, keď to vidím, že nejaký starý strom, keď spadne, tak vlastne z toho koreňa, z toho kmeňa začnú vyrastať nové stromčeky. A teraz my môžeme upriamiť svoju pozornosť, svoju energiu v tom živote, alebo tomu odumierajúcemu, tomu nefunkčnému a vlastne tým ho predlžujeme a posilňujeme. Alebo môžeme sa zamerať na tie veci, ktoré v tom živote fungujú. A ja som hlboko presvedčený, že nikdy v histórii ľudstva nebolo tak veľa ľudí, ktorí naozaj začína z vnútorného presvedčenia, nie z nejakého donútenia. Lebo keď ja som chodil do Nepálu a videl som tam tých ľudí, ako žijú v symbióze s prírodou, medzi sebou, ako sa usmievajú, akí sú dobrí, tak som si myslel, že oni sú niekde ďalej. Ale potom som si uvedomil, že vlastne 100 rokov dozadu, práve kde mám tú chalupu v tej Zázrieve, že tí ľudia tiež tak žili. Ale nie preto, že sa milovali, ale umreli by, keby nespolupracovali. A práve to je iná fáza, že dneska tí ľudia začínajú z vnútorného presvedčenia, ako zo slobodnej voľby spolupracovať a chcú žiť slušne. Takže že v tom je tá úžasná doba a ja proste teraz 10 rokov vediem semináre, robím prednášky na tieto témy a to je na tom úžasné, že ja nemám web stránku, ja nikde nerobím na to promo, absolútne nikde. Keď sa ma takto spýtajú, ale dneska som tiež sem prišiel, lebo ste ma vypozvali a nesnažil som sa sem...
Som si vás našla.
Nech natlačiť. Proste ľudia majú obrovskú tendenciu a snahu. A ja 8 rokov mám plný kalendár na pol roka dopredu, len z toho, že ľudia si ma nájdu a hľadajú to.
Jednou z překážek seberealizácie je strach. Mm-hmm. Ja sa vždycky ptám, co byste udělali, nebo jak byste se rozhodli, kdybyste se nebáli. Určitě o strachu hodně mluvíte jako bývalý horolezec. Co na těch přednáškách říkáte?
No, existují vlastně dva druhy strachu. Ten jeden strach je to, čo je skutočne význam slova strach, ktorý je na opačnom pole lásky. Čiže to je tá špirála dole, ktorá je náš pocit menej cennosti, nedostatku, nehovorím už o tom, o nejakej závisti a zlobe, škodiť druhým ľuďom, lebo to je všetko v dôsledku strachu. Arogancia, to je všetko dôsledok len vonkajšie prejavy strachu. Proste ľudia, ktorí sú arogantní, sa boja. Oni nemajú tú vlastnú sebaúctu a nechcem znieť pateticky opäť, ale nebojím sa to povedať, nie sú naplnení tou láskou, aby boli v pohode sami so sebou. Lebo ja nemôžem mať rád druhého, keď nemám rád seba. Takže nie sú v pohode sami so sebou. Ten druhý strach, ktorý človek zažíva v horách, ten by som nenazval ani strachom, ale je to rešpekt. Je to obrovský rešpekt tej prírode a je to niečo také úplne ako bazálne, čo máme v hlboko v genetickej pamäti, lebo my vlastne sme zhruba 2 milióny rokov na tejto planéte a z toho pár tisíc rokov sme v takom rozvinutom stave, ako sme dnes. Čiže my sme väčšinu z tých 2 miliónov rokov prežili v nejakých jaskyniach alebo v nejakým veľmi ako jednoduchom spôsobe života, kde sme museli bojovať o život. Čiže je to niekde hlboko, hlboko v nás, kde si tie amygdale v tej najstaršej časti nášho mozgu, áno, ten reptile brain, kde vlastne keď niečo nám naozaj ohrozuje náš život, tak sa toto ozve. A vtedy tiež môžeme alebo paralizujúco reagovať, alebo môžeme naozaj sa vybudiť k nejakým aktivitám. A to je niečo, čo si myslím, že je veľmi dôležité, lebo veľmi často to zachráni život mne alebo druhým. To je ten dobrý takzvaný strach.
Takže proste pozitívny viac.
Toho sa netreba ani chceť zbaviť, to je fajn. Ale ten druhý strach, o ktorom som hovoril na začiatku, to je strach práve z tých nejakých tieňov, ktoré nosíme v sebe a s tými je fajn pracovať.
Vrátime sa ešte k vaší výprave na Mount Everest. Rok 1984 snad patrí mezi nejvýznamnější roky nebo rok československého himalajského lezení. Vy ste říkal, že když ste sestupoval z vrcholu, šel ste sám, protože váš spolulezec a šerpa šli za vámi. Rozhodl jste se, že vlastně sejdete až do druhého výškového tábora a došel jste tam absolutně na pokraj sil. Pro lidi, kteří to nikdy nezažili, jak to vypadá? Na pokraj fyzických a psychických sil.
To je pocit, že takové vyprázdnenia, akože už vlastně nič nejde, veľmi zvláštny stav. U mňa žiaden strach tam nebol. Ja som sa nebal o život v tej chvíli. Možno to bolo, z počiatku to bol trošku taký hnev, že takto sprosto, ako zahyniem, že nemám už síl, fyzických síl, aby som sa pohol. A to už boli psychické síly, ktoré ma vždy zdvíhali. Čiže tam zase tí moji anjeli strážni, ako boli tam, ktorí ma vždy ako nejakým spôsobom dodali nejakú energiu, aby som ešte tých pár krokov prešiel. A ja som videl roky potom jeden úžasný film Void, Pád do ticha.
Touching the Void.
Tí, čo vedia, tak vedia, čo to videli. To nie je mainstreamový film. A vtedy som to prežíval, že bolo to naozaj, že proste človek už má pocit, že nič sa nedá a predsa len niečo v sebe nájde a pokračuje ďalej.
Tam v tom filmu stojí dokonce, když on už sa doplazí úplne zdecimovaný k tomu táboru, říká, a v tu chvíli som stratil poslední zbytky lidské důstojnosti. Že už vlastně už ztratil i sám sebe v tu chvíli. Znáte to, ten pocit?
Mm-hmm. Ja by som to tak nenazval. Aspoň ja som nikdy nemal pocit, že by som ztratil tú vlastnú dôstojnosť ľudskú. Lebo to je, myslím, že to, keď človek toto odovzdá, lebo to je niečo, čo vám nikto nikdy nemôže zobrať. To môžete len odovzdať. A možno som nikdy nebol v tak extrémnej situácii, aby som to vzdal, alebo je to pre mňa niečo tak vzácne, že nie som ochotný to vzdať. U mňa sa to prejavilo možno až tak extrémne, že tie posledné metre už som vedel, že musí byť niekde ten tábor, musia tu byť stany. Vedel som, že sú tam naši ľudia, len že sa oni ma nečakali, lebo sme vôbec neplánovali zísť dole až do kotla, aby sme tam boli dva tábory medzi tým, kde sme mali spať. Ale ďalší film, ktorý teraz nedávno bežal v kinách Everest, mi veľmi pripomenul tú búrku, ten výchor, v akom sme mi zostupovali z toho Everestu. Takže pre divákov, ktorí to videli, si trošku vedia predstaviť, v akých podmienkach človek tam zostupuje, lebo takto dole od stola sa veľmi ľahko mudruje, že čo mali robiť, ako mali robiť. Tak nech si spomenú, že v takejto búrke, ako by oni reagovali, ako by sa správali. Či ja som zišiel dole do toho kotla, tam som sa už plazil po tých štyroch a vedel som, že teda tam niekde tí ľudia budú a každý kameň mi pripadal ako stan. A že keď som sa k nemu priplazil, tak som zistil, že to je kameň a nie je to stan. A bolo zaujímavé, že ja som ani raz nezakričal. Že mne stačilo začať kričať o pomoc
a oni by vyšli.
A ja som to neurobil. Ja som nakoniec ten stan našiel a potom som nad tým rozmyslel, že prečo som nevolal o pomoc. No možno, že to bolo to, že a teraz neviem, či to je nejaká hrdosť, ale tam už tieto takéto povrchové veci sú dávno preč. Čiže to bolo možno naozaj také, že nestratiť tú ľudskú dôstojnosť. A ja som to potom roky, aj keď som liezol v Tatrách, a ja viem, že to je aj nezodpovedné. Že ja som sa nezapisoval do knihy, lebo mne to bolo žiť tak, že aby nikto nešiel riskovať svoj život kvôli nejakej mojej blbosti. Uh-huh. Ja viem, že to je iracionálne, lebo tak či tak budú po mne pátrať, keď neprídem, a keď vedia, kde ma majú hľadať, je to ďaleko lepšie. Ale takéto čosi vo mne bolo.
Proč to človek ve chvíli, kdy je úplne na dne svých sil, fyzických i psychických, nevzdá? Spústa lidí si sedne a zmrzne.
To je zase iná vec, že dnes o tom prednášam, takže dneska sa mi ľahko o tom hovorí, chápanie zmyslu. My na našich seminároch premietame filmy, kde Viktor Frankl, ktorý neskôr napísal knihu a přesto životu říci áno. A kniha, ktorá je jedna z bestsellerov z psychologicko-psychiatrické, on bol psycholog, psychiater, následovník Freuda, alebo spolupracovník Freuda, študent, potom posunul to ďalej. A on vlastne celú terapiu depresie postavil na tzv. Logoterapii, nájdenie zmyslu, chápanie zmyslu. Čiže sa vrátim teraz tomu horolezeckému, že keď človek chápe ten zmysel svojho života a vie, že ten život nie je len o horolezectve a nie je len o výstupe na vrchol, lebo to je jeden z problémov, prečo sa toľko tragédií stáva, že ľudia veľmi často, horolezci veľmi často majú za cieľ vystúpiť na vrchol. A to je veľmi zle postavený cieľ. Cieľ musí byť výsť čo najvyššie a bezpečne sa vrátiť dole. A používam to aj keď učím manažérov, ako stanovať ciele, že to musí byť veľmi dobre premyslené, aby začali s tou myšlienkou na ten koniec, nielen niekde na pol cestu. Takže keď ten cieľ je len vrchol a ten cieľ je splnený, tak potom, že tá nutné zlo ešte musím zostúpiť dole, a vtedy ľudia robia tie chyby. Takže keď ten zmysel aj toho výstupu je vrátiť sa, a mne sa podarilo párkrát vrátiť sa spod vrcholu, niekde spod komunizmu, som jedného švajčiarského horského vodcu zviedol dole pár metrov spod vrcholu a som sa vykašľal na ten vrchol, lebo naozaj mi nešlo o ten vrchol, mne išlo o ten zážitok v tých horách. Hovorím o tých poznejších fázach, ano. Ako ten začiatok vždy bol samozrejme vrchol dosiahnuť a bol som tiež taký trošku zaslepený, ale chvála Bohu, neskôr som sa z toho vyliečil. Takže ja som niekde mal v sebe ten zmysel toho života a vedel som, že moje deti, moja rodina je ďaleko dôležitejšie ako akýkoľvek vrchol. A možno v tých najťažších chvíľach som niekde cítil, a dcéra mi vždy dala takého panáčika dreveného, keď som na to som mal na všetkých vrcholoch, na všetkých expedíciách so sebou. A ani som si na to nemusel spomenúť, že mám teraz v ruksaku nejakého panáčika dreveného, to som mal zrejme niekde v srdci. A myslím, že to bolo to, čo ma dokázalo vždy zdvihnúť.
Mm-hmm. Kde vás potkám na Ski Alpech, když se budu chtít udělat? Já jsem vás viděla totiž v seriálu, Ski Alpem to začalo, mm-hmm. Tak jsem si říkala, takového chlapa, já bych na Slovensku někde ráda potkala v hospodě, kde vás potkám se toulat po horách?
No tak já veľa rád chodím okolo tej Zázrivej, tam Malá Fatra, to je krásná oblast, ale aj Nízke Tatry, sem tam Rakúsko, my máme tam, ja už teraz síce som ušiel z veľkého mesta, už nebývam v Bratislave, bývam na takých kopaniciach ako v drevenom domčeku, hlboko v prírode, takže to mám trošku ďalej, ale Schneeberg v Rakúsku, to je taká obľúbená destinácia, kde býva ešte aj sneh sem tam. Tak sa túlam.
Zoltán Demian, horolezec, host dopoledního radiožurnálu. Ja říkám horolezec, protože já si myslím, že jste pořád horolezec. Já vás tak vidím.
Áno, niekde v srdci som stále tým horolezcom. Určite áno.
Tak děkuju, že jste si na nás udělal čas, a děkuju za vaši upřímnost.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.